ble til menneske. Han kom ned til denne jorden for å leve under loven og for å dø på korset for deg og for meg, sånn at vår synd ikke skulle straffe oss i evighet, men at vi ble forsonet med ham gjennom hans død på korset, gjennom nåden. Og en av de måtene som denne guden virker på, som har sagt og som han har sagt at han vil virke på, det gjennom bønn. For det skjer noe når vi ber. Egentlig hva som helst kan skje når vi ber til ham. Så derfor tenkte jeg at vi skulle gjøre nettopp det. At vi skulle be den bønnen som Jesus har lært oss å be, nemlig Fader vår. Bli med på denne bønnen hvis du kan den. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i all evighet. Amen. La oss ikke komme i fristelse. La oss ikke komme i fristelse, sier Jesus. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Dette den bønnen som Jesus sier at vi skal be. Hva betyr det? At det finnes noe ondt, at det finnes en fristelse, og at vi trenger å frelses og reddes fra den. For hans ønske ikke at vi skal komme i fristelse, men at vi skal bli reddet fra det som ondt. Og apropos bønnens makt. I Jakob 5, 16 så står det at et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Så skal vi tro Bibelen for det den sier at den så skjer det noe når vi ber. La oss ikke komme i fristelse. Men det betyr også at det finns en fristelse. Og Guds ord forteller oss noe om denne fristelsen. Blant annet i ordspråkene 7. I ordspråkene, som en bok i Bibelen, i de første kapitlene, så kan vi lese en tale, eller egentlig 10 taler fra en far til en sønn, hvor faren råder hans sønn, skaff deg Guds frykt og følg visdommen. Det som om han prøver å innprente dette i hans sønn, skaff deg visdom og skaff deg Guds frykt. Fordi i Salomos ordspråk så står det om to veier. Det står om visdommens vei, og så står det om dårskapens vei, eller dårens vei. Og dåre, det et ord nå, jeg vet ikke om noen har kalt dere for dåre før, men det ikke et ord som blir brukt så veldig mye i dag. Og når vi tenker ordet dåre, så tenker vi kanskje dum, eller flat resoneringsevne, dårlig kognitiv kapasitet, en som ikke får til livet helt. Men det ikke det Bibelen snakker om når han sier dåre. Hva sier Bibelen at en dåre? Nemlig en som ikke følger Gud. En som ikke kjenner Gud. En som lever uten tanke for Gud. Det kan godt hende at du anerkjenner hans eksistens. Men denne dåren som Bibelen snakker om da, han lever et liv som sier at jeg har fasiten. Jeg vet best, yes. Om dåren så står det i ordspråkene 12 at dårens vei rett i egne øyne. I Salme 52, dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Dåren tror selv at han rett. Han tror at det ikke finnes noen Gud, eller han lever i hvert fall livet sitt sånn. Men dette betyr ikke at han dum i verdens øyne. I første Korinterbrev, det var veldig rart at jeg sa det på den måten. I første Korinterbrev så står det i første Korinterbrev 1 så står det noe om verdens visdom versus Guds visdom og hvordan de to mot hverandre. Gud sier her at jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vis mann? Hvor en skriftlær? Hvor en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom dårskap? Uansett hvem du uansett din intellektuelle kapasitet eller mangel på intellektuelle kapasitet, Guds visdom langt over det. Hvem vi til å stille oss opp mot ham? Ha dette litt i bakhodet når vi leser fra Salomos ordspråk 7. Min sønn, Bevar mine ord og ta vare på mine bud hos deg. Bevar mine bud, så skal du leve. Bevar min lov som din øyensten. Bind dem på dine fingre. Skriv dem på ditt hjertes tavle. Si til visdommen, du min søster. Kall forstanden din nære slektning. Så skal de bevare deg fra den løsaktige kvinne, fra den fremmede kvinne med sine forføreriske ord. Det råd I starten. Og så forteller faren da en historie til sin sønn. For der ved vinduet I mitt hus så jeg ut gjennom gitteret. Jeg så blant de uerfarne, og blant ungdommene la jeg merke til, hva da? En ung mann som manglet forstand. Han gikk forbi gaten ved hennes hus, ved hennes hjørne. Han tok veien til hennes hus. I skumringen om kvelden, midt på mørkeste natten. Og se, der ble han møtt av en kvinne. Med en horkvinnes klær og et listig hjerte. Hun høyrøstet og ustyrlig. Hennes føtter har ingen hvile I hennes hus. Noen ganger hun utenfor. Til andre tider så hun ute på torget. Ja, hun lurer rundt hvert hjørne. Så fikk hun tak I ham og kysset ham. Med skamløs mine sa hun til ham, «Jeg har offerkjøtt til fredsoffrene hos meg. I dag har jeg innfridd mine løfter. Derfor kom jeg ut for å møte deg. Jeg var ivrig etter å få se ditt ansikt, og jeg har funnet deg. Jeg har lagt tepper på min seng, fargerikt lin fra Egypt. Jeg strødd min seng med myrra, aloe og kanel. Kom, la oss nyte kjærlighetsrusen til morgenen. La oss fryde oss I elskov, for min ektemann, han ikke I sitt hus. Han har dratt ut for på en lang reise. Pengene tok han med seg I hånden, og først ved fullmåne kommer han tilbake. Med all sin overtalelse fikk hun ham til å gi etter. Med smigrende lepper forførte hun ham. Straks går han etter henne, lik en okse som ledes til slakt, inntil pilen gjennomborer hans lever. Som en fugl haste mot snaren, visste han ikke at dette kostet ham hans sjel. Derfor, barn, hør nå på meg. Lytt på ordet fra min munn. La ikke ditt hjerte bøye av til hennes veier, for vil deg ikke på hennes stier. For mange slagene har hun felt, og utallige de som blir slått ihjel av henne. Hennes hus, ja, det veien til dødsriket. Den fører ned til dødens saler. Slik lyder Herrens ord. Amen. Vi snakker litt om visdommens vei og dårskapens vei innledningsvis. Visdommens vei gir liv. Dårens vei gjør ikke det. Og kanskje ingen steder så dette så tydelig I Bibelen som innenfor feltet seksuell etikk, altså seksuell moral. Inntil nå så har dette med seksuell moral blitt nevnt I 4 ganger I kapittel 2, 5, 6 og 7. Og det mye vi kan si om kapittel 7 her, det en heftig chunk of meat. Men dette kapitlet kan fortelle oss noe om forførerens taktikk, altså hvordan fristelse fungerer. Fordi Jesus ber I Matteus 6, la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. Så dette må være viktig. Så vi skal se på denne teksten. Men det første vi skal se på, det selve konteksten av fristelsen. I vers 7 så står det at, hvem er det denne faren ser? Jo, han ser en ung og uerfaren. Denne unge og uerfarne, han mangler forstand. Og det kan vi lese om, det den samme mannen som vi møter I ordspråkene 1. Og vi får greie på litt om denne mannen, blant annet at dette en mann som, altså, han ikke en dåre, men han ikke vis. Fordi han sårbar. Og dette på grunn av hans lyster. Altså, han lengter etter ting som ikke nødvendigvis gode ting. Og han sårbar til de tilbøyelighetene som han har. og mangler den moralske kunskapen for å på en måte stå fristelse imot. Og nå er han ute og går en tur på egen hånd. Og vi kan allerede her begynne å skjønne at, vet du hva, dette her kommer kanskje ikke til å gå så bra. For han har enda ikke gjort det viktige valget om å omfavne visdommen og binde seg til den. Han har egentlig forblitt i sin simple tilstand, om du vil. Fordi han en som mangler forstand. Og så legg ikke bare merke til hvem denne mannen men også hvor han befinner seg. Og dette kan vi lese om i vers 8. Hvor han Han på gatehjørnet. Han på gatehjørnet ved hennes hus. Det den retningen han går i. Han rett der ved hennes hus. Bli med meg på den neste tankerekken nå. Grunnen til at han kommer i trøbbel, det at han blir ledet inn på fristelsens baner. Fordi lystene hans sier at han skal gå til hennes hus om kvelden på akkurat den tiden av døgnet hvor lys blir til mørke. Akkurat da går han ut. Hvis han hadde gått ut 30 minutter tidligere, så hadde det vært lys. Og alle kunne sett hvor han hadde gått. Men han går ut da. Akkurat da hvor han kan gå i det skjulte. Akkurat da hvor ingen kan se. Nesten litt på samme måte som når man på internett og uten sent på kvelden og går inn på ting som man ikke skal. Eller når vi lever i synd som ikke vi vil at noen skal se. Og det som jeg synes litt interessant med denne mannen, det ikke det at han leter etter henne. Fordi det sier ikke denne teksten implicit. Men han ser ikke etter måter å unngå henne på. Han ser ikke etter måter å unngå henne på. Det ikke det at han ser etter fristelse. Wow, hvor fristelsen? Gi meg den. Nei, men han søker heller ikke å unngå den. Og akkurat derfor så han sårbar. Det konteksten for fristelsen. Akkurat derfor så det ikke noen overraskelse hvem han møter på. Hva det som står her? Hvem han møter på? Han møter en kvinne som kledd som en som selger samleie. Det står at hun høyrøstet og ustyrlig. Jeg gikk inn på 1930-oversettelsen, og der stod det vill og kåt, og det tenkte jeg, det skal jeg aldri bruke det i en kirke. Men det var det ordet de brukte da, i hvert fall. Fordi hun prøver å gi ham grunner til å gå inn til henne, sånn at de to kan ha seg. Men dette ikke noe han på en måte intuitivt vil. Altså, hun gir han masse grunner til dette. Hun argumenterer for at han skal komme inn. Og hva det hun argumenterer med? Hva det som fristelsens innhold i denne teksten? Punkt nummer 1. I vers 14 så sier hun: «Jeg har offerkjøtt til fredsofferene hos meg. Jeg har innfridd mine løfter.» Jeg tror på en PowerPoint-slide rett her, så jeg laget en sånn fin oversikt. Der den. «Jeg har offerkjøtt til fredsofferene hos meg. I dag har jeg innfridd mine løfter.» Hun gir ham en religiøs begrunnelse for denne oppførselen. Hun sier at, vet du hva? Det går fint. Yes, vi skal offre til Gud. Nå det festival. Nå kan vi kose oss. Vi trenger ikke å bry oss noe om hva Guds ord sier. Vi skal nyte. Hun kommer med en religiøs begrunnelse for synden. I tillegg til denne religiøse begrunnelsen så kommer hun også med smiger. Hun prøver å smigre ham. Hun kommer med gode, flatterende ord, og hun sier at jeg var ivrig etter å se ditt ansikt, og jeg fant akkurat deg. Akkurat deg har jeg møtt. Akkurat deg har jeg lett etter. Og han føler seg jo ordentlig ønsket. Det snakker kanskje til ego hans. I don't know about you. I tillegg til denne religiøse begrunnelsen, smigre, så kommer hun også med en slags sensuell forlokkelse. Altså hun taler til hans sanser. Hun sier at, vet du hva, dette blir bra. Dette blir nydelig. Jeg har lagt frem kanel på senga. Aloe, fint lin fra Egypt. Det har jeg lagt frem. Jeg vet ikke om noen har snakket til dere på den måten før. Vi skal ikke kjøre håndsopprekning på det. Men måten hun snakker til ham, hun snakker til ham på en måte som vekker en eller annen lyst i det sensuelle. Og egentlig det verste i denne argumentasjonen punkt nummer 4. Point number 4. Den kommer med falsk trygghet. Og dette nesten det aller verste. Falsk trygghet kommer hun med. Hun sier at min ektemann, han ikke hjemme. Han ikke her. Han har dratt ut. Han kommer tilbake i morgen. Hører du hva hun sier? Vi to, vi kommer ikke til å bli tatt. Vi kommer ikke til å bli tatt. Det kommer ikke til å være noen konsekvenser. Det kommer ikke til å være noen konsekvenser. Synd får ingen konsekvens. Hun gir ham en falsk trygghet. Og la oss stoppe opp akkurat her. Fordi skal vi forstå, skal vi tro ordspråkene for det den sier, så dette her, it's a red flag. For det det ordspråkene prøver å advare oss mot. Ordspråkene sier, det altså handling fører til konsekvens. Denne kvinnen sier, handling fører ikke til konsekvens. Hun gir ham en falsk trygghet. Hun gir ham religiøs begrunnelse. Dette går bra om for Gud. Hun smigrer ham sånn at han føler seg sett. Hun snakker til hans sanser. Dette kommer til å kjennes digg ut. Hun gir ham en falsk trygghet. Synd får ingen konsekvens. Og gang på gang på gang på gang på gang i den moroboka der i Bibelen, som jeg har dessverre liggende på bakken, så står det at fienden prøver å lokke oss til fall. Og derfor må vi være klar over dette. Nå har vi snakket om fristelsens kontekst, innhold. Nå tenkte jeg vi kunne se på konsekvensen. Vi leser fra vers 21. Med all sin overtalelse, det som vi har sett på nå, alt det vi har sett på nå, fikk hun ham til å gi etter. Med sine smigrende lepper forførte hun ham. Straks går han etter henne. Altså, denne, her og utover, så kommer det et temposkifte. Fordi denne unge og uerfarne, han har hatt beslutningsvegring. Han har hatt en fot i hver leir, om du vil. Han har ikke vært sikker på hva han skal gjøre før. Men nå har han bestemt seg. På en gang, akkurat nå, har han bestemt seg. Han har følt seg dratt mellom to verdener. Hva skal jeg velge? Men nå har han bestemt seg. Nå har han virkelig bestemt seg, og han skal gjøre det nå. Før så har han holdt bort alle disse lystene. Jeg skal ikke gjøre det, jeg skal ikke gjøre det. Men nå skal jeg gjøre det. Det er så slitsomt med alle disse tankene. Nå skal jeg gjøre det. Nei, vet du hva? Nå skal jeg gjøre det. Før har jeg holdt det vekk, men nå skal jeg gjøre det. Det jeg skal gjøre, jeg skal tenke på meg selv, og nå skal jeg bare nyte. Det det jeg skal gjøre. Og så leser vi videre fra vers 22. Straks går han etter henne. Lik en okse som ledes til slakt. Ettersom den dumme straffes til avstraffelse i fotjern. Inntil pilen gjennomborer hans lever. Slik som en fugl haste mot snaren, visste han ikke at dette kostet ham hans sjel. Han visste ikke at dette kostet ham hans sjel. Videre så kan vi lese at hennes hus er veien til dødsriket. Denne mannen, han ser etter kjærlighet. Og det er en bra ting. Men han ser etter kjærlighet på et sted som ikke er Gud. Han ser på et svar. Han ser etter et svar på et sted som ikke er Gud. Han ser etter redning. Han ser etter frelse på et sted som ikke er Gud. Synden prøver alltid å love noe den ikke kan holde. Den sier til deg at, vet du hva, dette blir bra. Men det blir ikke bra. Det blir dårlig. Det blir dårlig, dårlig. Og resultatet av synd er alltid død. Synden lover noe den ikke kan holde. Synd lover liv, men gir død. Det kan kanskje ikke føles sånn, men i et evighetsperspektiv så sier Bibelen noe annet. Jakobs brev, en av mine favorittbrev. Nydelig brev. Tar ikke så lang tid å lese hvis du har lyst på noe moro i kveld. Yes. Jakob 1:15 fortæller os, at når synden har unnfanget, så eller når begjæret har unnfanget, lysten har unnfanget, så føder den synd. Og når synden blir fullmoden, så føder den hva da? Død. Synd har konsekvens. Hvis vi ikke vender oss om til Gud, hva den konsekvensen? Hvis din sjels fortapelse i evighet, i en brennende ild. Dette konteksten for evangeliet. Og så hvis vi leser videre, jeg har delt den i to, vet du. Delt den i to. Fordi hvis vi leser andre del her, så blir vi litt glad. Dere ser ikke så veldig glad ut. The joy of the Lord is my strength. You don't look so happy. Andre halvdel her, hvis vi leser dette, så kan vi bli glad. La dere ikke forføre, mine kjære søsken. All god gave og all fullkommen gave er ovenfra. Den kommer ned fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. All god gave kommer ovenfra, står det. Jesus sier at jeg er ovenfra. Alt det gode som vi har fått i livet, det kommer fra Gud. Det har Gud gitt oss som gave. Fordi Gud gir oss et alternativ til det vi nettopp har lest. I Esekiel 18 så kan vi lese om hva Guds alternativ er. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. For jeg, sier Gud, har ikke behag i noens død. Det er ikke noe han liker, at noen dør. Fysj, han hater det. Vend derfor om, så skal dere leve. Alternativet, det er at du og jeg ikke skal gå fortapt. For Guds vilje skjer. Gud ønsker ikke ondskap. Og i oss og i verden så er det ondskap. Og for at Gud skal være en god Gud, så må han ta et oppgjør med dette. Sånn at bare det gode kan stå igjen. For Jesus han døde på korset for din og min skyld, sånn at vår utroskap mot ham, som Bibelen sier, at den kan bli leget, at det kan rives vekk. Fordi av naturen så er vi utro mot Gud. Når vi synder mot ham, når vi synder mot det som er gode, mot det som er godt. Ikke bare ved seksuell synd, men med all type synd. Det være seg seksuell, finansiell, stolthet, all synd. Er utroskap mot Gud. Før vi velger å plassere vår tillit til Jesu redning. Og omvende oss, og i sannhet komme til tro. Da blir vi ikke som denne mannen hvis vi vender om og tror på ham. Da slipper vi å være et lett bytte. Ved troen på ham, og når du plasserer din hele tillit til det Jesus gjorde på korset, så er du blitt frelst, og da har du fått liv. Ved troen alene så er du blitt vasket ren. Og du har nå fått kraft til å si nei til synden. Denne unge mannen, han hadde ikke denne kraften. Han kunne ikke stå imot, han ble et bytte. Jesus sier at vi slipper å gjøre dette hvis vi tror på ham. Denne kvinnen, hva er det hun sier til ham? At, vet du hva, du og jeg, vi kan nyte dette her til morgenen. Men vet du hva Jesu alternativ er? Han sier at jeg vil elske deg all evighet. Du kan fryde deg all evighet. Og siste gang jeg sjekket, så var det lengre enn til neste morgen. Så jeg prøvde å... Jeg er ikke lærerstudent. Skulle kanskje vært det, er det noe. Men jeg har lært et ord som heter take home message. Ta hjem beskjed, eller er det noe, vet dere? Take home beskjed. Så hva sier lærer? Ja, det. Amen. Take home beskjed. Er... Når du omvender deg fra din synd og sier at dette her er vondt, eller dette her vil jeg ikke, jeg tror på deg, ja, da blir du frelst ved troen på Jesus. Og mine damer og herrer, da har du fått den hellige ånd. Jeg har hatt den hellige ånd lenge, tenker du. Jeg har hatt den hellige ånd. Okej, okay, bra. Men låt mig fortælle dig vem som bor på insidan av dig. Det är den hellige ånd. Den hellige ånd. Ikke se ned på dette her. Fordi det at du har den hellige ånd i dig, det gjør at dette ikke skjer med dig. Det er den ånden som leger ditt frafall. Altså den syndige utroskapen som vi har mot Gud ved fødselen. Altså det som gjør at du faller i synd. Den leges, og du blir bærer av Jesu rettferdighet. Store ord dette her. Men som vi leste i Ezekiel, du har fått et nytt hjerte og en ny ånd, og din utroskap mot Gud, ja, den leget. Ingenting kan rive deg ut av hans hånd. Punkt nummer to. Du har kraft til å stå synden imot. Jakob, bra brev lest i kveld. Jakob 4, 7-8 sier, stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til deg. Ved den hellige ånd. Du har fått kraft til å stå fienden imot, og husk på dette når vi ber. For hvis Gud for deg, hvem kan være imot deg? Jeg blåser i hva fienden plager deg med. Guds ord sier at vi skal be hver tid og stund. Og Guds ord sier at stå djevelen imot, så skal han flykte fra deg. Det onde skal flykte fra deg. Hvorfor det? Fordi jeg skal være med deg. Dette Guds ord. Hellige dem i din sannhet. Ditt ord sannhet, sier Johannes 17, 17. Og ditt ord, ingenting sannere enn hans ord. Det sannere enn din eksistens. Det noe vi kan sette vår tillit til. Punkt nummer tre. Og det at den hellige ånd, det ikke bare en himmelbillett. Eller bare en himmelbillett. Men det også en levende relasjon til en levende Gud. Her og nå. Husker du det vi snakket om innledningsvis? Om måten Gud virker på i dag. Når vi ber, så kan hva som helst skje. Fordi hans vilje... Når vi ber så kan hva som helst skje. Altså Guds vilje skjer. Men hva Guds vilje rettet mot meg? Mye, men blant annet det som står, jeg har valgt tre punkt. Frihet fra synd. Det for frihet at Kristus har satt dere fri, det sier Galaterbrevet 5.1. Frihet fra fordømmelse. Det ikke noe fordømmelse for den som i Kristus. Og du får også være med ham i evighet. Om den hellige ånd så sier Jesus at jeg lar dere ikke være igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Med andre ord så sier Gud at, Jesus sier at, du skal slippe å leve alene. Kanskje du føler deg alene, men du skal slippe det. Og Jesus sier blant annet dette her i Mark, eller Jesus sier dette til disiplene sine i Markus 6. Fordi dette her har vært en lang, jeg skal snart gå inn for en landing, og det har vært en lang dag for disiplene, og de slitne. De har fulgt Jesus, men nå de slitne. De setter seg ut i båten, og de begynner å ro. Og plutselig så kommer det masse bølger, og det skvulper, og vinden går mot dem, og de vet ikke helt hvor de skal gå, fordi de rådville. Og de frustrerte. De på rand av deres retningsløshet. Jesus ser dem. Han kommer til dem, og han sier, vær ikke redd. Og så sier han også, ego eimini, som oversettelsen av det hebraiske Yahweh. Han Bibelens Gud. Han den mektige Gud som har all makt i himmel og på jord, og derfor trenger ikke du å være redd. Jeg lar dere ikke være igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Sier Gud. Hvis du tviler på det, så husk at dette her Guds ord. Det sannhet. Og når han taler noe, så det sannere enn din eksistens. Og det at du ikke føler det sånn, noen ganger, fordi ofte så føler vi det ikke sånn, men det har ingenting med saken å gjøre. Det at han ikke med deg, hvis du tror det, så det en løgn fra helvete. For vi trenger ikke å være bundet av onde krefter. Alt det onde, alle onde bånd kan brytes i Jesu navn. Vi skal snart be, men jeg skal bare fortelle en kjapp historie. Da jeg var 15, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men så jeg hadde hatt det veldig bra, men plutselig så ble det dårlig. Det ble dårlig, og jeg husker jeg lå i sengen, og jeg kunne ikke puste. Det var som om jeg, altså, noen tok kvelertak på meg. Den gleden som jeg hadde ble snudd til noe vondt, og jeg var redd for at jeg ikke kunne gå på skolen, og dette ble verre, det tok over mitt liv. Og en gang så lå jeg i sengen min, jeg svettet, jeg fikk ikke puste, og jeg sa, Jesus. Og så kommer han til meg. Det kraft i Jesu navn. Det kraft når vi ber i Jesu navn. Vi skal snart be i Jesu navn ved den hellige ånds kraft. Men la oss bare være litt stille akkurat nå. La oss være på kne for Gud, enten i det fysiske eller i ditt stille. La oss bare være litt stille nå. Og la han tale til deg. Fordi Gud en levende Gud, og han kan tale til deg, og han kan gjøre det nå. Jesus, evige Gud, mektige skaper, til deg ber vi. Noen ganger kan vi bli redde av å lese ditt ord. Men du sier til oss, vær ikke redde. Yahweh, jeg er den levende Gud. Det er det som er for oss. Herre, vi vil ikke stå imot deg og mot din makt. Vi takker deg for at du elsker oss. Og at når vi sier at jeg tror på deg, og plasserer vår tillit til deg, så skjer det ting. Da er vi i din hånd, og da kan ingenting rive oss vekk fra din hånd, far. Herre, vi omvender oss fra vår synd, som vi sier til deg nå. Og så sier vi til deg at vi tror på deg. Og så sier vi takk. Gode Gud, jeg ber for forsamlingen her, far. Møt dem, far. Møt dem i bønn. Gi dem utholdenhet i bønn. Gi dem svar når de ber til deg. La dem få høre din stemme. Åpne opp ordet, far. Og dersom noen føler på fordømmelse, så sett dem fri fra det. Og sett dem fri fra det som lenker dem til det onde, far. For hvis Gud med oss, hvem kan da være imot oss? Gi oss troen på det som ditt ord sier, at når vi tror på deg, så vi i din hånd, og ingenting kan rive oss ut av din hånd, far. Gi oss troen på deg i bønn. Gi oss frimodighet i lovsang og i bønn, far. Hjelp oss å komme til deg, far, og daglig omvende oss. Fyll oss med din hellige ånd. Ja, far, som visjon til denne menigheten, så ber vi. Herre, la oss møte deg, formes av deg og utbre ditt rike. La ikke dette bare være en tale som vi setter i arkivet, far, men la dette være teologisk kunnskap bare, men la det forvandle måten vi tenker om deg på og måten vi tenker om bønn på. Vis oss at vi har kraft i bønn. Gi oss frimodighet innenfor din trone. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Vi ber vår far. Vår far i himlen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i all evighet. Amen.